Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo jutro provedete se nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Zoran Mijatović. U sedmici što je za nama obilježena je 25. godišnjica opsade Sarajeva. Brojni su novinari koji su obilježili dane opsade u opkoljenom gradu. Među njima je i Nedim Lončarević koji je kasnije ratna iskustva pretočio u nekoliko dokumentarnih filmova. Nedim Lončarević, sarajevski novinar koji već dugo živi, radi u Francuskoj, gost je ovog nedjeljnog jutra. Dobro vam jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, rekli smo da je obilježena 25. godišnjica opsade Sarajeva, ponovo ste u Sarajevu, 25 godina jel, nakon opsade. Kako vam danas izgleda Sarajevo?
Ja sam dugo vremena pokušavao, kad sam god dolazio poslije rata u Sarajevo, svaki put sam gledao prema brdima, pa sam poslije išao na Trebević ili na druga brda oko Sarajeva da vidim kako je to izgledalo. Jednostavno nastojao sam godinama da rekonstituišem kompletnu priču. Jer priča svakog od nas vodila se na nekoliko mjesta u gradu gdje smo mogli da se krećemo i da radimo. Poslije sam htio sve to da rekonstituišem u mojoj glavi, da vidim kako se to sve dešavalo, da uporedim sa iskustvima drugih ljudi o kojim sam ili čitao, saznao u direktnom kontaktu. I radeći nekoliko dokumentarnih filmova, naročito film Tunel, tajna opsade Sarajeva, i u kontaktu sa drugim ljudima koji su proveli opsadu u gradu ili dio opsade u gradu, mislim da sam nekako uspio da zacijelim te rane u mom sjećanju, da nekako se, da ne kažem, izlečim, jer mi je rad na tom dokumentarnom, naročito na tom dokumentarnom filmu, bio kao neka vrsta terapije.
Evo, pomenuli ste dokumentarni film o tunelu Spasa, napravili ste još jedan film vezan za rat, zove se Glasovi Srebrenice, to su filmovi koji su u Francuskoj nagrađeni, riječ je o dokumentarnim filmovima i riječ je o ratnim temama. Zanimaju li vas još uvijek ratne teme?
Ja mislim, bar se nadam da sam konačno uspio da te rane u tom sjećanju da nekako zacijele i da sam uspio da okrenem stranicu i da gledam više nešto drugo. Naravno da, s obzirom na godine života, da ja nisam čovjek novih tehnologija, da i ukoliko budem radio na jednoj novoj temi, bit će možda neka daleka prošlost.
Vi ste već napravili, da ne zaboravimo pomenuti, i film koji se i bavi daljom prošlošću, riječ je o filmu koji se bavi temom iz početka Prvog svjetskog rata, je li tako? Kako je taj film prihvaćen u Francuskoj?
Film je dobro prihvaćen, on je repriziran više puta, međutim, on ne odgovara kompletno jednom uproštenom načinu predstavljanja Prvog svjetskog rata. Interesantno je zapravo da u Francuskoj, kao i drugim državama, u velikim državama koje su bile direktno uključene u izbijanje prvih neprijateljstava i Prvog svjetskog rata, recimo Francuska i Njemačka, dvije glavne države u tom momentu, ni danas 100 godina kasnije nema zajedničkog stava o tome kako je došlo do rata. I Evropska komisija trebala je da obilježi 100 godina početka svjetskog rata jednim naučnim skupom koji je otkazan. Znači, ni 100 godina kasnije ne mogu oni da se usklade i da nađu neku prihvatljivu zajedničku opciju, pristup, interpretaciju tih događaja. Tako da to je bilo interesantno, ali to nije stvar koju oni mogu puno da prihvate, zapravo otvara neka pitanja koja oni nisu postavljali.
Jedan ste od rijetkih novinara sa ovih prostora koji je otišao van granica Bosne i Hercegovine i koji je uspio da se, recimo u Francuskoj, bavi svojim poslom, novinarstvom. Kako danas izgleda novinarstvo u Francuskoj u eri interneta?
Ja radim na kanalu France 3, to je državni kanal. Sada radim u redakciji za Pariz, a nekad sam detaširan, kako on kažu, nekad radim i u nacionalnoj redakciji, ali to je isti jedan organizam. I meni više odgovara ovo da ne putujem mnogo. Ta redakcija u kojoj radim izgleda kao jedan dinosaurus koji postepeno će da odumre u sudaru sa ovim novim medijima. Jednostavno, to je nešto što se svuda događa. Prije 20-30 godina naš život je imao jedan ritam. Uveče smo gledali dnevnik, svi smo imali iste informacije. Ujutro smo čitali neke naše novine, dvoje, troje ili više, i uglavnom smo vladali sličnim informacijama i bilo je neko jedinstvo svijesti i ljudi. Danas, vi kad ste u nekom, recimo u metrou ili u autobusu, vi imate ljude, svi su vidjeli nešto drugo na internetu, na društvenim mrežama, svi imaju različite filmove u svojoj glavi, različite informacije, i fizički ste na istom mjestu, a ne živite u istom ritmu i ne živite u istom filmu. To je rezultat, naravno, ovih novih medija, i svi pokušavaju da se prilagode tome, jer sama forma nameće i sadržaj. Ako je forma jako kratka, ako je poruka svedena na jednu rečenicu ili na jedan video, više se ne govori o reportaži, nego se govori o videu, znači nema montaže, nema nešto što se dodaje, nema davanja smisla, nego je taj video koji se emituje na YouTube sam po sebi poruka. To dovodi do promjena i samog medija. Vidimo da ljudi sami mogu da kreiraju svoj neki informativni kanal, 2-3 osobe. S jedne strane, to je dobro, to je demokratizacija, to je brzina, ne postoje više granice za informaciju, a s druge strane, društvo se mijenja i uglavnom vidim da me to sve prevazilazi.
Evo, kad ste već to pomenuli, u svijetu se vodi debata već dugo oko toga šta je internet uradio novinarstvu. Šta vi mislite o tome? Jesmo li na neki način, zahvaljujući internetu, postali površni?
Brzina je druga riječ za površnost praktično, i ta potreba da budemo svemu informisani u istom momentu, gotovo kada se to događa, da smo svuda prisutni praktično direktno, dovodi do toga da i jedna vijest je potisnuta drugom viješću, ta trka neprestana u novinarstvu dovodi do toga da nemamo vremena da se zaustavimo, da razmislimo o smislu onog što se desilo, da vidimo kuda idemo, odakle dolazimo, nego jednostavno to je neprestana dramatika, jedna napetost dramska koja se stvara kroz ove naročito kanale gdje su samo informacije, informativne kanale televizijske nove koji su zajedno sa internetom. Evo ima nekih pokušaja, recimo List Figaro lansira ovih dana nešto što naziva, vidjet ćemo da li to zaista novost, kombinaciju interneta i televizije. Ulažu veliki novac, vidjet ćemo da li će taj model da bude uspješan. Na primjer, negdje svi govore da će jednog dana da će uspjeti naći neki model gdje se televizija, radio, štampa i internet spajaju u jedan medij.
Francuska je u fokusu evropske i svjetske javnosti posljednjih nekoliko godina, između ostalog i zbog terorističkih napada. Kako je danas živjeti i raditi u toj zemlji?
Francuska se značajno promijenila u odnosu na prije 15-20 godina. Prije 15-20 godina to je bila zemlja gdje je bilo mnogo optimizma, gdje su dominirale druge neke teme, bila je mnogo otvorenija prema svijetu, a atentati su učinili svoje i ekonomska kriza zajedno s tim. Tako da sad se javlja jedno oklijevanje, Francuska oklijeva u kom pravcu da krene. Dio ljudi, naročito onih koji su ostali bez posla u zadnjih tih 15-20 ili više godina odlaskom industrije, ti radnici ili zaposleni su skloni sad da biraju ili nacionaliste ili ekstremnu ljevicu. Tako da Francuska je na raskrču. Za nekih 15-16 dana u Francuskoj su predsjednički izbori, prvi krug predsjedničkih izbora. Imaju dva kandidata koja se izdvajaju. S jedne strane Marine Le Pen, koja je na čelu nacionalističke stranke Front National, čiji program se zasniva na izlasku iz Europe, želi da organizuje referendum o tome i ona se zalaže za izlazak iz Europe, napuštanje eura i ponovno uvođenje franka i prednost Francuzima u pogledu zapošljavanja, a prioritet strancima kod otpuštanja s posla. Tako da je to nešto što vodi u sukobe u samom francuskom društvu, u jednu izolaciju. S druge strane ima projekat jedne osobe, kažem osobe u stvari jednog novog lidera, do sada praktično nepoznatog čovjeka koji se nije nikad pojavio na izborima, nikad nije čak ni izabran, niti je pokušao da bude izabran na bilo kakvim izborima. To je jedan briljantan mladi čovjek, Emmanuel Macron, koji je završio sve moguće škole, koji govori sve moguće jezike i koji je radio u Rothschild banci i pozvan je od Holanda, zato što su svi znali da je izuzetno briljantan, da bude savjetnik. Nakon godinu dana je postavljen za ministra ekonomije i prošle godine je demisionirao, nakon što je godinu dana obavljao tu funkciju jako dobro, demisionirao je i osnovao je svoj pokret, ne partiju, nego pokret u hodu An Marš. Slučajno sam bio po poslovnom zadatku na njegovom prvom mitingu prije godinu dana i sjećam se da mi je to jedan od nezaboravnih događaja u životu, jer sam kao i svi koji su bili tu shvatio da ima jedna perspektiva za Francusku, da je jednostavno moguć preokret. Taj čovjek bez partije koji pravi krug po Francuskoj, ide iz jedne sportske dvorane u drugu i puni ih ljudi, ne mogu da uđu, toliko ljudi dolazi. Sad imaju drugu opciju, da neko ko izvan tradicionalnih političkih partija nudi progres, otvaranje Francuske i jednu moguću perspektivu koji je potpuno proevropski orijentisan, tako da sad su te dvije opcije. Još samo da se vratim na Marine Le Pen, nacionaliste, oni su proruski i finansirani su od ruske banke.
Prekinuću vas za trenutak, pošto je to bilo upravo moje posljednje pitanje za ovaj intervju, ali ono što je zanimljivo pomenuti ovdje, koliko je u stvari možete procijeniti, a možete pretpostaviti zato što se bavite ovim poslom, šta je Francuzima bliže sad u ovom trenutku? Ova ekstremna desnica koja im se nudi ili neki pokret koji im nudi, hajmo ga tako nazvati, izlazi svega ovoga u čemu jeste Francuska posljednjih 10 godina, možda i više?
Prema posljednjim mjerenjima raspoloženja javnog mnenja, Macron i Marine Le Pen su negdje rame uz rame. U drugom krugu on bi trebao da pobjedi. Međutim, sve je moguće, ništa se ne zna. Rusija se miješa u izbore, širi dezinformacije. Nadajmo se da neće biti novih terorističkih akata, da neće biti, zavisi hoće li biti nekih afera stvarnih ili montiranih. U narednih 16-17 dana sve je moguće, tako da toliko stvari se igra. To nije u pitanju samo budućnost Francuske, nego Europe. Ukoliko Francuska napusti Evropsku zajednicu, šta ostaje od Europe? Engleska je izišla, Amerika je rekla da je NATO potrošen, i ako Francuska iziđe iz Europe, ostaće Njemačka sa jednim brojem država. Vjerojatno bi još neki poslije napustili, kao Holandija ili neko drugi, napustili bi Europu i stvorila bi se jedna situacija za koju neki analitičari u Francuskoj, mislim sa dosta prava, kažu da bi bila slična 1913. pred Prvi svjetski rat, stvaranje novih saveza, jer jednostavno niko sam ne može, naročito danas gdje je sve povezano i ekonomski i u svakom drugom smislu.
Dakle, tačna je procjena nekih analitičara da će predsjednički izbori u Francuskoj biti svojevrstan lakmus papir za opstanak Evrope.
Čak mislim ne lakmus papir, nego je to odlučujući moment. Ako Francuz glasaju Marine Le Pen, Francuska izlazi iz Evrope i to je kraj Evrope. Jer jednostavno bez njemačko-francuskog, kako oni kažu, kupla para koji drži Evropu, jer Engleska ipak bila periferna država u tom smislu jer je uvijek bila jednom nogom u Evrope, a jednom nogom izvan Evrope. Međutim, u ovom slučaju, ako Francuzi i Njemci nisu zajedno, postaće dva glavna rivala, a svega ostalog se sjećamo u istoriji.
Hvala lijepo što ste bili gost Radija Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Običaju sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima kao i svaki put prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
NASA prema Zemlji juri ogromni asteroid. Asteroid 2014 JO25, prečnika 1 km, juri prema Zemlji i spada u kategoriju potencijalno opasnih, ali će proći na bezbjednoj udaljenosti od naše planete. NASA navodi da će ovaj veliki asteroid proći pored Zemlje 19. aprila, ali da u skoroj budućnosti nema razloga za paniku. Najbliža tačka u kojoj će se naći asteroid bit će 1,87 miliona km od Zemlje. Biće to najbliži prilazak asteroida Zemlji u posljednjih 400 godina. Potencijalno opasnim smatraju se asteroidi veći od 100 metara koji Zemlji prilaze na udaljenosti manjoj od 7,5 miliona km. U slučaju udara u kopno, tako veliki asteroidi izazvali bi regionalno razaranje, kako se ne pamti u istoriji čovečanstva, a ako padnu u more, mogu pokrenuti ogromne tsunamije. crne rupe, koje su među najvećim nepoznanicama kosmosa, odaju svoje postojanje na mnoge načine, ali nijednu do sada nismo uspjeli da vidimo. To bi uskoro moglo da se promijeni. Međunarodnom saradnjom možda ćemo doći do prve fotografije horizonta događaja ogromne crne rupe Strijelac A i prve observacije počele su ove sedmice. U ambicioznom projektu pod nazivom Event Horizon Telescope cijela planeta bit će pretvorena u gigantski teleskop, tako što će se povezati svi radioteleskopi na Zemlji. Visoka rezolucija je ključna za detektovanje crne rupe, koja uprkos tome što je 30 puta veća od Sunca, ipak mnogo udaljena, nalazi se na oko 26.000 svjetlosnih godina od Zemlje. Ako projekat bude uspješan, dobit ćemo prvi konkretan test Einsteinove opšte teorije relativnosti. Prema toj teoriji, sjenka horizonta događaja trebalo bi da bude kružna. Norveška će potrošiti 350 miliona dolara na prvi tunel za brodove. Norveška je predstavila plan za izgradnju prvog tunela za brodove na svijetu, koji podrazumijeva probijanje čvrstih stijena na poluotoku Stad. Tunel dug 1700, širok 36 metara, visok 45, proći će kroz najjužniji dio poluotoka Stad u zapadnoj Norveškoj i omogućiti teretnim i putničkim brodovima da zaobiđu olujno Stadhavet more. Visoki valovi koji dolaze iz različitih pravaca stvaraju kompleksne i opasne uslove za plovidbu. Tunel će povećati sigurnost plovidbe, a brodovi više neće morati čekati bolje vremenske prilike kako bi nastavili svoj put. Očekuje se da će izgradnja tunela trajati 3 do 4 godine, a morat će se ukloniti čak 8 miliona tona stijena. Otvaranje tunela očekuje se 2023. godine. Osmišljena kružna pista za brže slijetanje i polijetanje aviona. S obzirom da se avionski saobraćaj povećava svake godine, holandski inženjer Henk Hesselnik smatra da treba uvesti radikalne promjene u načinu dizajniranja aerodroma, zbog čega je osmislio projekat Endless Runway ili Beskrajna pista. Naime, radi se o ideji kružne piste koja bi omogućila avionima da polijeću i slijeću iz bilo kojeg smjera. Kružna pista trebala bi povećati brzinu funkcioniranja aerodroma, smanjiti redove i spriječiti neke odgode letova zbog lošeg vremena. Razmišljao sam kako izbjeći bočni vjetar koji pilotima izaziva probleme kod slijetanja. Potreban nam je sistem gdje avion može poletjeti i sletjeti u istim uslovima. Shvatio sam da je rješenje krug, kazao je Hesselnik za Lonely Planet. 5 stvari koje odmah trebate obrisati s Facebooka. Kao i Google, Facebookov poslovni model je jednostavan. Pristankom korištenja Facebooka pristajete da informacije o sebi podijelite s društvenom mrežom koja će ih onda prodati oglašivačima. Sve što gledate i sve na šta kliknete bilježi se na Facebookovim serverima, ali i vaš profil tu igra veliku ulogu. BGR sugeriše da sljedećih 5 informacija o sebi trebate odmah obrisati, budući da se korisničko iskustvo neće više promijeniti. Izbrišite mjesto gdje živite, mjesto gdje radite, također telefonski broj, datum rođenja te svoje stavove i interese, jer objavljujete što god želite na vašem timeline-u, a kada vas Facebook pita za koga biste htjeli da glasate na predstojećim izborima ili kojoj religiji pripadate, možda je bolje da te informacije ne dijelite. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je arheološki tim pronašao ostatke piramide koji su stari blizu 3700 godina. Nova piramida otkrivena je u blizini Dašur kraljevskih nekropola, gdje egipatski faraon Snofru živio za vrijeme 4. stoljeća prije nove ere. Zaslužan je za izgradnju savijene i crvene piramide u Dašuru, koje su prvi primjeri egipatske arhitekture. Naslijedio ga je faraon Kufu, koji je sagradio piramide u Gizi. Prema podacima ministarstva, hodnici piramide i ploče sa hieroglifima su u izvanrednom stanju. Istraživanje u ranoj fazi i radovi na iskopavanju još traju, a arheolozi pokušavaju utvrditi veličinu piramide. A busted frame on a myth and a ledger in a pretty face too hard to mention now.
I seen a needy little lady take a gambling man. Had to place a bet for the horse came in now. And all your love, it turns into passion, it turns into passion. All your love. You know we did it. Bought a lean machine for survival. You shot a champion, a queen from a saddle, yeah. I got your joker jumping over the king and the queen. That's a way of getting even when the odds are green. And all your love turns into passion, it turns into passion. All you love, yeah, babe. Oh, you take a little love, it takes a lot of love. You took a little too much from me, babe. You take a little love, it takes a lot of love. You took a little too much from me. Much for me, you know he did it. You know he did it.
Ćemo pažnju posvetiti razvoju nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini. Pet mladića iz Busovače prije godinu dana oformili su vlastito online preduzeće. Nedavno su na tržište izbacili četvrtu videoigricu za Android uređaje. Za razliku od svojih vršnjaka, koji perspektivu vide negdje drugo, oni su odlučili ostati i uspjeti u Bosni i Hercegovini.
Tim mladih kreativaca iz Busovače, zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu, ljubav prema videoigricama pretvorili su u ozbiljan biznis. U njihovom vlastitom digitalnom studiju provode vrijeme do kasnih noćnih sati. Samo u godinu dana kreirali su 4 videoigrice, kaže jedan od članova ekipe, Ivo Dražić.
Trenutno imamo tržište 4 igre, znači trudimo se. U početku smo napravili, nije zovemo pod navodnicima, testna igra. Napravili smo igricu Gravitas, e onda smo odlučili malo veći projekt raditi, koji trenutno pripremamo, koji smo već jedan radili, znači zove se Dotix. Iznad nas to još dvije mini igre. To je Almost Query i Animal Collect, igrica za djecu.
Ivan Arapović.
Ja sam ovdje programer. Nakon što kolega Ivan animira to sve, ja ubacim ovdje kod nas u ovaj program, da vidim kako to izgleda, kao gotov proizvod, kako se ponaša u samom tom 2D okruženju.
Njihova posljednja videoigrica u samo 2 tjedna od kako je puštena na tržište postigla je veliku popularnost među korisnicima, kaže Ivo.
Reakcija ljudi je bila dobra, znači ono, baš nas ljudi pohvalili, baš puno ljudi je reklo da im se sviđa. Evo, sam govori i recenzije koje primamo na našoj aplikaciji, znači imamo preko 100 ocjena, sve su 5. Znači, ljudima se baš sviđa igra i ono, imaju puno, tako da kažem, kontenta da igraju tu igricu, znači da ih zanima ta igrica. Jer svaki level je teži i svaki 10 levela donosi nešto novo u igri.
Programiranje u digitalnom studiju ovi mladići rade samo u svoje slobodno vrijeme. Svi uglavnom studiraju na fakultetima, a neki se bave i poljoprivredom. 24-godišnji Ivana Rapović radi od jutra do mraka. U prijepodnevnim satima obavlja obiteljske poslove u poljoprivredi i daje instrukcije iz njemačkog jezika.
To je sve razrađen plan. Ovdje im toliko sati dnevno tome, toliko sati dnevno tome, toliko sati dnevno tome. Tako da mi ovdje doći u studio, jer kao što vidite, sjedim. Znači, samo sjedim, programiram to. Je zdano naporno za mozak, za razmišljanje, postane monotono. Ali to je ipak bolje nego svaki dan provesti 10 sati na livadi, raditi, kopati ili tako nešto.
I dok svakodnevno slušamo žalopojke kako u Bosni i Hercegovini nema perspektive za mlade, ovi mladići ne misle tako. Ivo Dražić.
A mislim ipak da se ovdje može uspjeti, samo treba nešto jedinstveno smisliti, znači pod navodnicima da niko nema. Evo sada smo mi uradili, znači osnovali smo studio, a mogu slobodno reći da ga nadaleko nema, istog razloga jer mi kreiramo Android aplikacije, a ubrzo ćemo i za iPhone, znači uvijek treba nešto ciljati što nema niko, a što će privući društvo i lokalno i sa strane.
Iz Busovače za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Redovnu rubriku u kojoj posvećujemo vrijeme regionalnim temama počinjemo u Beogradu. Režiser, pozorišni kritičar i pisac Zlatko Pavković sumnja da nije pravi razlog otkazivanja premijere njegove predstave Don Kihot nedostatak financijskih sredstava, kako je to obrazložio novo postavljeni vršilac dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu, Obrad Škrbić. Pavković je 3. aprila, kako naglašava dan poslije predsjedničkih izbora u Srbiji, dobio e-mail poruku od Škrbića da se premijera njegove predstave Don Kihot dogovorena za 11. april u Fabrici, to je jest prostoru koji mladi nekoliko godina koriste za koncerte, predstave i izložbe, otkazuje zbog nedostatka financijskih sredstava. Pavković navodi da nakon dolaska novog direktora ništa nije ukazivalo da će se to desiti. Slušamo Branku Mihajlović.
VD direktor Obrad Škrbić je pre desetak dana došao u Beograd gde ekipa radi na predstavi Don Kihot već godinu dana sa ekipom Nikola Đuričko, Boris Milivojević, Katarina Jovanović, Igor Filipović, kompozitor Miloš Nikolić. I ništa nije izgledalo da će biti sporno.
Rekao, ja prihvatam sve što obaveze koje su popisane, što je dogovoreno, da bih ja dan posle izbora dobio od njega mail u kojem on kaže da iz zbog finansijskih razloga on ne može da podrži predstavu u ovom periodu i da, eto, ne znam, čekamo neke konkurse da se završe pa da bi se predstava odložila i tako dalje.
Bivši direktor Studentskog kulturnog centra Zdravko Vulin za Radio Slobodna Evropa kaže da će razgovarati sa novim rukovodstvom o otkazivanju predstave.
Nije mi jasno zašto je ova odluka doneta na ovakav način. Znači, moj stav je da sam siguran da predstava apsolutno može da se realizuje u dogovorenim okvirima između ustanove SKC i autorske ekipe.
VD direktor Novosadskog studentskog centra Obrad Škrbić uverava da je razlog isključivo finansijske prirode.
Gospođa nije otkazana, odložena je. Ja sam u dopisu i obrazložio gospodinu Pakoviću da sa žaljenjem moram da konstatujem da uvidim u finansijsku situaciju u kojem se ustanova Studentski kulturni centar nalazi, a još uvijek nismo dobili ni rezultate konkursa na koji smo aplicirali baš za tu predstavu. Bez tih sredstava mi ne možemo da se upustimo u produciranje jedne ovako finansijski zahtevne predstave.
Finansijske obaveze Studentskog kulturnog centra Novog Sada su minimalne, tvrdi Paković.
Pa finansijske su obaveze da opremi predstavu, jer do sada nije uloženo u predstavu ništa, i naravno honorare da plati autorskom delu ekipe i izvođačima. Kažem vam, radi se o izuzetno malim finansijskim sredstvima, gotovo neverovatnim.
Ovo je predstava koja zahtjeva više milijonske ulaganje. Mi to trenutno ne možemo.
Škrbićevom objašnjenju Paković ne veruje.
Gotovo mogu garantovati da financije su samo izgovor. Znate, dan posle izbora javljamo se čovjek prepodne sa jednim pismom, niti je to poziv na razgovor, ništa, ultimativno da mi prekinemo.
Kaže Zlatko Paković, koji veruje da ključ odluke o otkazivanju premijere leže u predstavi Don Kihot ili Šta su danas vetrenjače i Odakle vetar duva, koju on potpisuje kao autor i reditelj.
To je naravno prema romanu Don Kihota, ali da kako to su srpske vetrenjače i to su srpske fantomke i tako dalje. I Don Kihot peva našu junačku poeziju. Predstava uzima u obzir ovde i sada tu Don Kihotovsku borbu koja je sve vremena, naravno, on se bori protiv konkretnih vetrenjača. A još je Hajne 1844. rekao da vetrenjače su ostale, dakle, skoro pre 200 godina banke. A danas ja odgovaram pitanje šta su ovdje i sada vetrenjače.
Podsjetimo na kraju ko su akteri ove priče. Obrat Boba Škrbić je svima poznat po rock emisijama kao i po kultnom novosadskom koncertu godine. Više od 27 godina je novinar i organizator rock'n'roll manifestacija. Javno je pohvalio sadašnjeg naprednjačkog gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, a svoje kolege iz Radiotelevizije Vojvodine koji su ustali protiv naprednjačke čistke u toj kući javno kritikovao. Fabriku, dotadašnji magazin koji su mladi dobili na korišćenje 2010. godine u vreme direktorovanja Zdravka Vulina, bivše rukovodstvo je pretvorilo u kultni prostor u kome su organizovana najraznovrsnija kulturna događanja sa ukusom diverzije. Taj prostor je između ostalog otvaran za one koji su sve manje poželjni na kontrolisanoj javnoj sceni, kao što je to reditelj Kokan Mladenović sa prestarovom Dogvil, ili kao što su to dobitnici prošlogodišnje nagrade Dobar primjer novog optimizma, koji je baš u fabrici uručen tadašnjem ombudsmanu Saši Jankoviću i povereniku Rodoljubu Šabiću. To je potpisivao bivši direktor Zdravko Vulin. Zlatko Paković je autor predstava, pored pomenute Ubiti Zorana Đinđića i Ibsenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad, Enciklopedija živih, Filozofija palanke. Objavio je nekoliko romana, dobitnik mnogih nagrada, kolumnista je lista Danas, smatra se najoštrijim pozorišnim kritičarem koji se zbog toga mnogima zamerio, a zbog čega nehaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. Thank you.
If you really do, don't be afraid, baby. Just ask me. No, I'm gonna give it.
If it's all the same to you, baby, I'm gonna stop from saying goodbye. 'Cause I love you,
baby, baby,
I love you,
baby,
I love you,
baby, baby,
I love you, baby,
baby, baby, I love
do Zagreba, tamo je 150 nekadašnjih i sadašnjih hrvatskih studenata i profesora Soroševog srednjeevropskog sveučilišta u Budimpešti uputilo pismo podrške toj instituciji kojoj je prema usvojenom zakonu prijeti zatvaranje. Formalno povod je tehničke prirode, međutim mnogi upozoravaju da je to dio obračuna Viktora Orbana sa Georgeom Sorošem, kojeg optužuje da podržava i finansira napade na mađarsku vlast. Eni Zebić reći će nam detaljnije o svemu.
Jedina ideologija koja se širi i zagovara na Soroševom srednjeevropskom sveučilištu u Budimpešti je ideologija tolerancije, dijaloga i razumijevanja, poručuje 150 potpisnika otvorenog pisma potpore tom sveučilištu. Oni osuđuju postupke mađarskog premijera Viktora Orbana, koji sve probleme želi riješiti žicom, vojskom, zabranama i političkom manipulacijom. Drago Župarić Iljić magistrirao je pred 10 godina u Budimpešti sociologiju i socijalnu antropologiju, a sada radi u Zagrebačkom institutu za migracije i narodnosti. Govoreći o svojim motivaciji da potpisom podrži CEU, kaže kako je u situaciji kada Evropa grca u političkim i ekonomskim problemima i problemima suodnosa prema drugima, nedopustivo šutke gledati poteze mađarskog premijera.
Koji misli da je rješenje za sva pitanja, pa i ona unutarnje politička, nacionalna, žica, vojska, ograda, isključivost, zatvaranje, prohibicije, progoni, političke manipulacije i sl. Jer to sve prestrašno podsjeća na međuratni period, kad su se kuhali jako grozne stvari.
On kaže da to ne progovara iz njega samo bivši CEU-ovac, već i osoba sa ipak nekom mrvom soli u glavi koja vidi kako u takvoj priči stvari idu.
Prvo se zatvaraju kulturnjaci, pa se pokušavaju onda otjerati znanstvenici, da se zatre ta nekakva, barem želja za slobodnu mišlju, za slobodom. Zato sam potpisao, evo, zato što im ne dam da to napravim, mislim da nisam jedini u tom. Da ne poginemo bez ispaljenog metka, a nadam se ipak da će uroditi plodom.
Profesor srednjevjekovne hrvatske povijesti na Zagrebačkom sveučilištu Neven Budak predavao je na Srednje europskom sveučilištu i za njega ima samo riječi hvale.
Kada se pogleda lista ljudi koji su studirali na tom sveučilištu, ona je doista impresivna. I to su ljudi koji danas mahom svi rade u raznim institucijama ili znanstvenog ili obrazovnog sustava. Ne znam koja druga institucija u svijetu je odigrala takvu ulogu u modernizaciji hrvatske povijesne znanosti kao srednjoeuropsko sveučilište.
Koji je bio njegov motiv da potpiše ovu peticiju, a kaže da ih je potpisao još nekoliko u obranu srednjoeuropskog sveučilišta?
Zato jer je to mjesto na kojem se prije svega štuje akademska izvrsnost. Sve ostalo je manje važno. Vjerojatno oni koji misle uvesti restrikcije tom sveučilištu imaju neke ideje o tome da se tamo širi ideologija kakva njima nije po volji ili im je strana, ali jedina ideologija koja se tamo širi je ideologija tolerancije, međusobnog dijaloga i razumijevanja. I zbog toga mislim da je nedopustivo da se bilo što dogodi tom sveučilištu, treba ga dapače poticati da se dalje razvija u ovom smjeru u kojem se razvijalo do sada.
Ivan Novosel je pre 4 godine na Srednjeeuropskom sveučilištu magistrirao ljudska prava, a sada je programski direktor Zagrebačke kuće ljudskih prava. Kako kaže za naš program, potpisao je pismo potpore jer potez se mađarskih vlasti vidi kao ograničavanje akademske slobode i napad na Srednjeeuropsko sveučilište kao instituciju.
To je samo još jedan u nizu Orbanovih i Fideszovih napada na liberalnu državu, na slobodu društva. Posljednji u nizu, ali vjerojatno ne i posljednji koji će napraviti u svom mandatu. Vidjeli smo što je bio radio i sa nevladinim organizacijama i sa neovisnim medijima.
Upravo je medijevalistika bila jedna od success stories Srednjeeuropskog sveučilišta, a docent na odsjeku za povijest Zagrebačkog filozofskog fakulteta Trpimir Vedriš magistrirao je u Budimpešti. Njegov potpis na pismu potpore je "Ne dirajte mi odsjek".
Meni je taj odsjek ono, skoro bi rekao, ko familija akademska i gdje god bi se njih ugrozilo, ja bi odmah digao glas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
All right.
mjestu pažnju posvećujemo pričama koje su vezane za sport. Ovog nedjeljnog jutra govorimo o specijalnoj olimpijadi održanoj u Tuzli. Tamo su se okupila djeca sa poteškoćama u razvoju koja iz godine u godinu broje sportske uspjehe kako na državnom, tako i na međunarodnom planu. Maja Nikolić.
Almedin Mujić imao je želju reći nam da se s posljednjih sportskih natjecanja vratio s medaljama.
Srebrnu medalju iz plivanja i bronzanu medalju iz bacanja lopte.
Amar Fejzić redovito prati nogomet, a u Tuzli ne propušta niti jednu utakmicu. Mnogo toga i sam zna, ali mu je teško u ovakvom društvu kako je bosansko-hercegovačko dobiti bilo gdje priliku da zaigra. O tome koliko mu je stalo najbolje svjedoči Amar sam.
Pa bio sam išao majdan, sinoć, pa ovdje se održava, pa hoće ja to eto igram. Pa će ovdje postaviti ovdje golove, pa ćemo igrati. Pa igram malo eto s djecom, kad ima puno djece, ja ovdje dolazim, igram. Lopte igramo, nogomet, košarku, svašta. Očekujem puno od djece, pošto ima ovi djece iz doma, oni igraju protiv nas, pa ćemo i mi pobijeti.
Sve je oduševila podrška slijepog mladića Mustafe Mehića, uspješnog atletičara, glazbenika i studenta prava iz Sarajeva. Njegov optimizam sve je razoružao na specijalnoj olimpijadi, ali i ohrabrio.
Nas su ljudi u društvu obilježili kao osobe sa posebnim potrebama. Naravno, to nije ništa zlonamjerno, naproti, to je vrlo dobronamjerno. Ali mi moramo da pokažemo društvu, zajednici, da naše potrebe nisu posebne, da su naše potrebe obične ljudske potrebe. Jer ja želim, ja imam želju, imam volju, ja se trudim i borim se da ljudima dokažem da smo mi stvari punopravni članovi ovog društva. Ja volim da budem svestan, ne mogu da radim samo jednu stvar. Prvenstveno da se sebi dokažem, a društvo da se dokažem kao osoba sa invaliditetom, a ne kao običan čovjek, nego kao osoba sa invaliditetom, da dokažem da mi možemo.
Specijalnu olimpijadu organizirali su studenti medicine Univerziteta u Tuzli kako bi podržali osobe s poteškoćama u razvoju, koje nemaju tako često priliku pokazati da su po svojim sposobnostima, ali i rezultatima potpuno ravnopravni članovi društva. Nermin Alibašić.
Različitost ne znači nemogućnost. I vidjet ćemo da te osobe zaista mogu dosta toga uraditi, da se neopravdano nalaze na marginama društva.
Iza cijele ideje studenata medicine da se organizira specijalna olimpijada stalo je kulturno društvo Preporod iz Amerike. Kadina Mazić rekla nam je i zašto.
Morate da shvatite da su specijalne olimpijade počele u Americi, znači u Chicagu, prije 70 godina. Tako da kod nas je ta integracija već nešto sasvim normalno. Znači osobe koje su s nama i u društvu i što tiče edukacije na faksu, u školama, to je, više ne gledamo te osobe kao da su osobe sa posebnim potrebama, nego kao da smo mi svi isti. I nadam se da jedan dan će i Bosna i Hercegovina biti na tim istim nivou, da se gledamo kao baš da niko nije tu sa posebnim potrebama, iako smo različiti, ipak smo svi isti.
Brojni uspješni sportisti, među kojima Amel Tuka i Igor Emkić, ponosno su stajali na čelu specijalne olimpijade. Igor Emkić.
Mislim da je sport samo jedan od aspekata gdje ih možemo uključiti, gdje treba biti uključeni, gdje mi stvari mjesto. Ne vidim razloga zašto ne bi bilo još ovakvih projekata u smislu kulture ili likovnih umjetnosti, tako dalje i tako dalje. Znači vidite njihova lica, da sijaju radošću kada se rukuju sa mnom ili slikaju, tako da ja ne znam da li trebaju oni biti sretni ili ja što imam ovakvu divnu priliku za njih sve upoznati.
Sudionici specijalne olimpijade ponovno su se okrunili brojnim medaljama. Svjesni su da ih ljudi ne prihvaćaju samo zbog svojih predrasuda i strahova, iako su oni potpuno neopravdani. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kraj, ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
We all got to die. For some people got to suffer before they die. There's about a man he's gonna be crucified. Some people die of cancer. Some people die of AIDS. But this man is gonna be crucified. This morning, from deep, deep, a deep sleep, I found out, I was Jesus. I don't want to be crucified. Don't want thorns on my head. I don't want walk among the dead. I don't want be on this earth too long of a